na základě rokovania politických síl, združených na Národnom fronte a v najvýznamnejších občianskych iniciatívach, z ktorých najväčšiu autoritu používajú občianske fórum a verejnosť proti násiliu. Je viac než kompromisov. Zároveň ústupkov protikladných požiadavkách. V jej základe leží jednoznačný konsenzus, zhoda v základných princípoch správy veci verejných na najvyššie obdobie. Politické síly, ktoré sa zišli najskôr pri guľatom stole a potom i v novej vláde, majú jednotný názor, že v prehlbujúcej sa kríze nemôžeme dovoliť rozpad československej štátnosti a že obrodiť našu štátnosť môžeme a musíme iba na demokratických základoch. Z tohoto jednomyselného presvedčenia všetkých síl, spojených dnes vo vláde ČSSR, vyrastá i predstava dvoch hlavných úloh, ktoré musí federálna vláda zabezpečiť. Tou prvou úlohou sú voľby do zastupiteľských orgánov, tou druhou nie len zabezpečiť plynulý chod ekonomiky, ale i urýchliť prechod na dynamizáciu hospodárskeho rozvoja. Vážení poslanci federálneho zhromaždenia, vláda národného porozumenia prevzala svoj diel zodpovednosti za spoločnosť spolu so záväzkom, že jej úloha sa naplní slobodnými voľbami, ktoré lepšie než rokovanie pri guľatom stole dokáže zmerať vôľu ľudu. Zabezpečiť slobodné voľby je dvojjediná úloha. Znamená vytvoriť pre takéto voľby politické a legislatívne podmienky. Prvoradu požiadavku politickej oblasti pokladáme za nezvratne rozhodnutú. Československo nemôže nič odradiť od nastúpenej cesty k demokratickému politickému režimu. Účasť ľudu na správe štátu, rozdelenie zákonodárnej, výkonnej a súdnej právomoci, dodržiavanie zákonov, to všetko považujeme za piliere fungovania štátneho mechanizmu. Musíme však ešte vytvoriť spravodlivé podmienky pre všetky politické síly, ktoré sa rozdiaľujú občianskej spoločnosti a zvoj termín volie tak, aby všetci mali rovnakú možnosť budovať svoje organizačné štruktúry, sformulovať svoje programy a zoznámiť s nimi verejnosť. Zabezpečiť tieto požiadavky v podmienkach právneho štátu znamená v prvom rade dať im podobu demokratických zákonov. Som rád, že vám môžem oznámiť, že všetky legislatívne orgány federálnej vlády urýchlili práce na zákonoch občianskych právach. Svoju úlohu chápu ako povinnosť vyjadriť zákonoch humanistické ideály demokracie i všetky medzinárodne prijaté záväzky z oblasti ľudských a občianskych práv. Predpokladáme, že v januári či februári budúceho roka predloží vláda federálnemu zhromaždeniu návrhy zákonov o združovaní, zhromažďovaní, politických stranách, petičnom práve, novely tlačového zákona a ďalší. Počítame tiež s tým, že v rovnakom termíne sa predloží i nový volebný zákon, ktorý zabezpečí voľby do zastupiteľských orgánov na princípoch všeobecného, rovného a priameho volebného práva občanov s tajným hlasovaním v rámci systému úplnej pluralitnej demokracie. Projekt novelizácie trestného práva predpokladá ďalšiu čiastkovú novelu, ktorá sa bude týkať predovšetkým skutkovej podstaty trestných činov proti republike, uvedenej v prvej hlave zvláštnej časti trestného zákona. Novelizácia vytvorí právne záruky, aby nebolo možné stíhať občanov za prejavy ich politických názorov, náboženského presvedčenia a vôbec uplatňovania ich občianskych práv. V trestnom procese novela posilní postavenie obhájcov. No. V rámci tejto novely vláda predloží ako alternatívu zmenu niektorých ustanovení trestného zákona, ktorá bude predpokladať zrušenie trestu smrti. Práce na návrhu novely sa ukončia vo februári budúceho roka. Do projektu legislatívnych zmien patrí i práca na návrhu novej ústavy. Podľa pôvodných oznámení minulej vlády, návrh novej ústavy by sa mal predložiť na všeľudovú diskúziu začiatkom budúceho roka. Čisto z technického hľadiska by sa termín mohol dodržať. Vláda sa však domnieva, že nová ústava by sa nemala schvaľovať v podmienkach prudkých zmien v politickom a právnom systéme republiky. Ústava je najdôležitejším zákonom štátu, základným kameňom celého právneho systému a preto musí byť stabilná. Prudké a časté úpravy ústavy znižujú účinnosť celého právneho polia. Stabilnú ústavu je možné prijať pred stabilných spoločenských a politických pomeroch. Vláda preto pozastavila práce na novej ústave. S ich obnovením sa počíta v priebehu budúceho roku. Dynamické zmeny prebiehajúce v týchto dňoch v našej spoločnosti sa pozitívne odrážajú i vo vzťahu medzi štátom, cirkvami a veriacimi občanmi. Zásadná zmena ústavy ČSSR a zrušenie monopolného postavenia marxisticko-leninského svetového názoru vytvára celkom nové podmienky pre realizáciu všetkých potrieb a záujmov veriacich občanov. V našej spoločnosti už nebude dochádzať k obmedzovaniu náboženskej viery, činnosti cirkvi ani k diskriminácii veriacich občanov. Vláda si uvedomuje, že ich cirkve svojou činnosťou pomáhajú formovať občiansku zodpovednosť. Vláda ČSSR preto za účasti zástupcov cirkvi a náboženských organizácií pripraví a predloží federálnemu zhromaždeniu návrh nového zákona o slobode náboženského vyznania a o náboženských spoločnostiach. I tento zákon bude v zhode nielen s ústavou, ale tiež s prijatými medzinárodnými záväzkami. Ešte pred prijatím tohto nového zákona o slobode vyznania vláda podá v januári či februári federálnemu zhromaždeniu návrh na zrušenie ustanovenia zákona číslo 218 z roku 1949 zbierky, vyžadujúci štátny súhlas pre duchovnú činnosť. Zároveň vláda uznáva, že cirkevné rehole neboli právne zrušené a že môžu verejne vystupovať a rozvíjať svoje poslanie, najmä v zdravotníctve a sociálnych službách. Vstup cirkvi do oznamovacích prostriedkov pokladá vláda za samozrejmý. Zásahy bezpečnostných síl v pražských policiách v uplynulom roku otriasli dôverou občanov orgánov Zboru národnej bezpečnosti. Vláda ČSSR verí, že nezávislej komisii federálneho zhromaždenia i orgánov prokuratúry sa podarí úspešne završiť vyšetrovanie brutálneho zákroku proti manifestácii 17. novembra a odhaliť tých, ktorí nesú za tento zákrok zodpovednosť. Zároveň vláda podnikla a podniká rád krokov, ktoré znemožnia na budúce zneužitie bezpečnostných síl proti ľudu tejto krajiny. Na základe dohody pri guľatom stole riadi dnes federálne ministerstvo vnútra predseda vlády spolu s dvomi prvými podpredsedami. Týmto za prvoradú úlohu v tejto oblasti pokladajú plne prispôsobiť činnosť federálneho ministerstva vnútra novým spoločenským podmienkam a vytvoriť z orgánov tohto ministerstva zložku štátnej správy, ktorá vychádza z demokratických zásad. Dnešnému dňu môžem oznámiť, že sa zastavila operatívna činnosť Zboru národnej bezpečnosti na úseku vnútorného spravodajstva. Uskutočnili sa niektoré kadrové zmeny a dochádza ku zmene vnútornej štruktúry aparátu ministerstva. Chcem však zdôrazniť z tohto miesta, že väčšina príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti vstupovala do zboru s presvedčením, že chcú a budú slúžiť vlasti, že budú chrániť záujmy občanov i štátu. Pri tomto svojom presvedčení zotrvávajú. Svoje služobné povinnosti vykonávajú čestne a s vysokou odbornosťou. Vláda ich služby veľmi oceňuje. Čestným príslušníkom zboru chce vyjadriť svoju podporu i tým, že vytvorí záruky, aby ich disciplinovanosť a podriadenosť velenia nemohol nikto v budúcnosti zneužiť. Nemenej významné demokratizačné procesy prebiehajú v Československej ľudovej armáde. V uplynulých dňoch jej príslušníci dokázali, že sú s ľudom tejto krajiny. V armáde sa presadzuje nový prístup ku služobným povinnostiam priamo po služobnej línii pod priamym riadením novej vlády. Zbor národnej bezpečnosti i Československá ľudová armáda smerujú k cieľu stať sa oporou demokratickému politickému režimu a nestrácajú pritom akcieschopnosť, ktorá je bezpodmienečnou podmienkou fungovania štátu v každej dobe. Akýkoľvek neopodstatnený nátlak na príslušníkov bezpečnosti a armády je vo svojich dôsledkoch nátlakom na štát a sťažuje tým prácu vlády národného porozumenia pri zabezpečovaní obrany štátu a ochrany základných práv, zdravia i majetku občanov. Ak všetky zložky politického systému vyjadrili vláde dôveru, potom ich vyzývam, aby pomohli vláde i v tejto oblasti tak, aby nemohlo dôjsť k nekontrolovateľnému vývoju. Obraciam sa i na všetkých občanov našej republiky so žiadosťou, aby vládu v tomto úsilí plne podporili. Vláda ČSSR si uvedomuje význam dobrých vzťahov medzi národmi a národnostiami v našej republike. Aj keď sa národnostná problematika premieta hlavne do činnosti a zloženia republikových vlád, federálna vláda chce venovať tejto problematike veľkú pozornosť a na zabezpečenie svojej aktivity v tejto oblasti zriadi vlastný poradný orgán. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ekonomická časť programu vlády vychádza z novej historickej situácie, ktorá v ČSSR vznikla po 17. novembri 1989 a súčasne z kritickej analýzy doterajšieho vývoja československej ekonomiky uplynulých viac než 50 rokov. Vláda si uvedomuje, že z hľadiska svojho dočasného mandátu do slobodných volieb musí formulovať svoj program predovšetkým pre toto krátke obdobie, avšak vychádza i z toho, že je povinná predložiť základné rysy ekonomickej stratégie pre dlhšie obdobie. Ekonomický program vlády sa chce zásadne a dôsledne rozísť s tým typom hospodárenia, ktorý u nás prevládal v minulých 10 rokoch. Tento systém preukázateľne zlyhal, čo je vidno najmä pri porovnaní charakteristík nášho ekonomického vývoja s vývojom najvyspelejších priemyselných krajín, medzi ktoré sme v medzivojnovom období nepochybne patrili. Vláda konštatuje, že sa premárnila značná časť dedeného národného bohatstva. Budúce generácie sú zaťažené dlhmi v podobe zdevastovaného životného prostredia, zastarávajúceho výrobného zariadenia, infraštruktúr a bytového fondu. Československá ekonomika nezachytila nástup radu moderných produktov a technológií. Na pozadí tohto kritického pohľadu však vláda vidí súčasť